Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Vesa.
Tervepä terve.
Se on niin, että punamultaa pukkaa.
Ai, näinkö käy?
No, siltä näyttää. Yleensä kun säätytalolle ollaan marssittu, niin sieltä hallituksen kanssa tullaan ulos.
Näin taisi Petteri Orpokin sanoa. Nyt on kyllä semmoiset ajat, että ei voi ihan varma olla, mitä tapahtuu.
Se on ihan totta.
Tässä on jo ehtinyt pientä kränääkin neuvottelijoiden kesken tulla julkisuuteenkin. Aika karuakin kieltä on käytetty, että saas nähdä. Onhan tässä tietysti se asetelma, että keskusta sai sen kuuluisen rökäle tappion ja varsinkin sitten vasemmistopuolueet ja vihreät, jotka nyt on neuvottelemassa hallitusta keskustan kanssa, niin aika rankastikin arvostelivat keskustaa silloin, kun keskusta oli vallankahvassa. Että en tiedä, minkälaisia rotkoja sinne väliin on syntynyt, jotka pitää lapioida umpeen näissä neuvotteluissa.
No on siellä. Railoja.
Railoja.
Kyllä. Juu, pieni varaus pitää totta kai jättää tähän. Toki, vaikka yleensä hallitusneuvotteluiden käynnistäminen on merkinnyt Suomessa kyllä sen hallituksen syntymistä, kuten nytkin oletan. Mutta
näin oletetaan varmaan, mutta on vähän poikkeukselliset ajat sekä Suomessa että Euroopassa laajemminkin. Ja sitten nuo eurovaalitkin tuossa vielä pukkaa päälle, että miten se nyt vaikuttaa näihin ulostuloihin ja hallitusneuvotteluihin. Ja yleinen arvio kai on, että ei sitä hallitusta ehkä kuitenkaan saada kasaan ennen niitä vaaleja. Mutta niin sittenhän meillä olisi tulossa, jos oikein katsoo, niin Suomen 75. hallitus.
75.
Kyllä.
Monesko enemmistöhallitus?
No itse asiassa 46 on ollut enemmistöhallituksia. Sitten 19 vähemmistöhallitusta ja 9 virkamieshallitusta.
Niitä vähemmistöhallituksia piisaa aika paljon. Niitä ei viime aikoina ole nähty, mutta niitä nähtiin niin pitkään. Enemmistöhallitukset olivat harvinaisia.
Kyllä,
hyvin pitkään, ennen kuin tämä vakiintui tämä enemmistöhallitus ja nimenomaan sitten tällaiset vahvat enemmistöhallitukset.
Joo, tästä on, jos kiinnostaa, niin tuolla valtioneuvoston sivuilla on paljon tietoa näistä hallitusten historiasta. Ja siellä sanotaan esimerkiksi, että ennen talvisotaa toimineista 19 hallituksesta 14 oli vähemmistö- ja virkamieshallituksia. On ollut aika jotenkin levotonta aikaa.
20-30 luku, kyllä.
Niin, kyllä. Sosiaalidemokraatit tulivat hallitusvastuuseen ensimmäisen kerran vuosina 26-27 muodostaessaan yksinään vähemmistöhallituksen.
No joo, mutta milloinka nähtiin nyt sitten ensimmäinen punamultahallitus? Tästä on nimittäin todettu, että Antti Rinteen hallituspohjaratkaisu on punamulta.
Oliko se tämä Kajanderin kolmonen?
Kajanderin kolmonen siis.
37.
Kyllä, taitaa olla nimenomaan.
Valtioneuvoston sivulla sanotaan, että 37 muodostettiin ensimmäinen punamultahallitus. Kajanderin kolmoshallitus oli Suomen tasavallan 22. hallitus.
Juuri näin. Ja sitä edeltävä Kivimäen hallitus oli ensimmäinen hallitus, joka pysyi hieman pidempään kasassa.
Kyllä.
Joo, näinpä.
Kajanderilla oli Demarit, Maalaisliitto, Edistyspuolue, RKP ja sitten oli vielä 3 ammattiministeriä mausteena.
Ja siitä lähtikin sitten, jos lasketaan sitten sota-aika poikkeusaikana pois laskusta, niin lähtikin pitkä punamultahallitusten putki periaatteessa.
Kyllä.
Tai kansan rintama hallitusten
rintama. No niin, vuosina 66-87 hallitsivat pääasiassa keskustan ja vasemmiston yhteishallitukset, joista toisinaan käytettiin kansanrintamahallituksen nimeä. Tämä kansanrintamahallitus on tietysti faktisesti kiinnostava, jos ajattelee vain niitä puolueita, jotka siinä hallituksen kuuluu, niin se on aika kuvaava nimi. Eli siellähän on laita vasemmistosta, maltillisempi vasemmisto, miten tätä nyt kuvaisi, mitkä on oikeita termejä, ja sitten on merkittävimmät keskustassa olevat puolueet.
Keskiryhmät ja vasemmisto. Kyllä. Tarkoittaa keskiryhmiä ja vasemmiston muodostamaa hallitusta.
Kyllä.
Siinä oli taktinen asetelma alun perin mukana kuviossa,
niin,
kun ne syntyivät siis Ranskassa ja Espanjassa.
Kyllä, 30-luvulla. Näistäkin tietysti löytyy historiatietoa paljon, mutta kyllä kai siinä yksi motiivi tavallaan näillä, että kommunistit ja keskustaryhmät mahtuivat samaan hallitukseen, oli tämän nousevan. Onko se nyt sitten oikeistovoimat vai fasistiset voimat, niiden vastustaminen?
No kyllä se silloin oli ihan fasismin vastustaminen ja sitten tietysti oikeiston vastustaminen, mutta kun puhutaan 30-luvun historiasta, niin nimenomaan blokkaamaan fasismin nousua ja toisaalta taustalla oli myös tämä Neuvostoliiton vaikutus, eli se, että kommunistien piti liittoutua keskiryhmien kanssa, niin ajateltiin, että sitä kautta sitten tämä työväen vallankumous
siinä saattoi olla, tai olikin varmaan Neuvostoliiton agenda myös vahva. Mutta sitten sotien jälkeen tämä on niinku vähän lientynyt tämä termi, että se on vaan sitten ehkä teknisemmin viitannut vasemmiston ja keskiryhmien yhteiseen koalitioon.
Joo, se on vahvasti historiallinen termi tämä kansanrintamahallitus. Mutta Rinne itsekin on puhunut tästä kansanrintaman hallituksesta. Hän nosti itse tämän sanan esiin spekuloidessaan erilaisia ratkaisuja. Mutta on tämä jännä tilanne nyt tällä hetkellä sitten siis nimenomaan se, että puhuit noista railoista, mitä politiikassa niin on, ja todella syntyykö tämä hallitus? Ja
minä puhuin rotkoista, sinä puhuit railoista. Okay. Mä näin rotkoja ainakin vaalien alla, että oli isoja railoja.
Railon yli pystyy ihan vaikka astumaankin, mutta rotkon yli pitää yrittää vähintäänkin hypätä.
Tai silta rakentaa.
Niin, no siihen vaaditaan aikaa. Se ehkä parissa viikossa se sillan rakentaminen onnistuu.
Niin, siis mietin sitä, ihan jos ajatellaan henkilötasolla, että siellähän samat ihmiset nyt on niin kuin samaa joukkuetta, jotka just oli verisiä vastustajia toisille. No joo.
Mutta siis tämä vastustushan nimenomaan kohdistui tosi paljon Juha Sipilään. Niin. Jos tässä on nyt seurannut tätä keskustelua Suomessa viime vuosina, niin kyllähän Juha Sipilä on ollut niin kuin syypää ihan kaikkeen. vähän niin kuin kohtuuttomuuksiinkin saakka. Että asia kun asia, niin se on ollut niin kuin Sipilän syy sitten.
No, Sipilähän niin sanotusti veti johtopäätökset tästä. Se on nyt tämä Sipilän ilmoitus erostaan. Keskustan puheenjohtajuudesta on mun mielestä saanut nyt tässä hallitustunnustelujen aikana arvaamattoman merkityksen, että jos tätä ilmoitusta ei olisi tullut ajoissa, niin tuskin oltaisiin tässä tilanteessa nyt, missä ollaan. Sipilä varmaan, niin kuin, paitsi että koki tämän rykäletappion niin kuin omaksi syykseen kanssa osittain, niin varmaan sitten ajatteli myös tulevia tilanteita, joissa nyt sitten ollaan. Mutta tämä on aika jännä, että tässä on nyt monenlaista ilmaa ollut, että miten tuota vaalitulosta pitäisi tulkita. Onko nyt oikea porukka sillä Säätytalolla istumassa? Et puhutaan kansan tahdosta ja sen toteutumisesta, ja tämähän on erittäin kiinnostava aihe spekuloida. Jos mietitään vaikka keskustan kohtaloa, ja keskustahan sai merkittävän äänipotin, jos ei vertailla sitä nyt aiempiin vaaleihin eikä 100 vuoden taakse. Niin ihan merkittävä porukka siellä on keskustalaisia nyt eduskunnassa. Ja miten tätä pitäisi nyt tulkita? Ketkä äänestivät? Äänestikö kansa tavallaan keskustan sinne eduskuntaan sen takia, että se olisi mukana jakamassa valtaa hallitusneuvottelussa, vai äänestikö niin paljon vähemmän nyt keskustaa protestina sille, että keskusta oli aiemmin tekemässä vääriä päätöksiä hallituksessa? Jotenkin tuntuu, että tämmöinen tulkinta, että kansa äänesti keskustan oppositio, niin on pikkasen yksioikoinen.
No se on, koska siis kyllähän ihmiset äänestävät puolueita valtaan.
Niin.
Eikö näin?
Siis niin, voisi ajatella, että
jos äänestää jotain puoluetta, niin haluaa, että se pääsisi valtaan ja vastuuseen. Sehän se logiikka on.
Kyllä mä ymmärrän.
Eikä tämän, että oppositio niin räksyttämään.
Kyllä mä ymmärrän tämän, kun katsoo niitä vertaa näitä kahta vaalitulosta, että jotain on tapahtunut. Mutta onko meillä tutkimustietoa siitä, että ketkä äänestivät silloin aiemmin keskustaa? Äänestikö sama porukka nyt? Tuliko uusia äänestäjiä? Millä motiivilla ne äänesti? Pitääkö ajatella niin, että ne, jotka äänesti keskustaa nyt, niin olivat sitä mieltä, että keskusta on toiminut oikein ja Sipilä on vetänyt hyvin nämä hommat. Että tavallaan nyt se porukka, mikä keskustalla on, niin tavallaan, että mandaatti onkin saatu niiltä, jotka kannattivat tämän porvarihallituksen politiikkaa.
No, siis.
Ja ne, jotka hylkäsivät, niin hylkäsivätkö ne keskustan sen takia, että ne olivat tekemässä liian kokoomuslaista politiikkaa? Miten tätä nyt tulkitaan? Tämä on erittäin niin kuin monimutkainen asia ja mua pikkasen sieppaa aina, kun ehkä itsekin tulee sorruttua välillä tuolla somessa varsinkin siihen, että hyvin yksioikoisesti tulkitsee niin kuin tätä niin sanottua kansan tahtoa.
No se kyllä siis puhe oppositioon menemisestä vaalitappion jälkeen, niin sehän liittyy taktiikkaan, niin taktiseen asetelmaan. Siis siihen, että kun puolue on oppositiossa, niin se voi oppositiossa käsin ikään kuin uudistua kautta niin kuin lisätä kannatusta. Se liittyy tähän kannatuksen kasvattamiseen, mutta eihän se nyt liity siihen äänestämiseen. Ihmiset äänestävät puolueita valtaan.
Niin,
puolueilla on tietyt kannat, sitten ihmiset kuuntelevat niitä ja valitsevat niin siitä tietyt ja toivovat, että kun nämä asiat ovat tärkeitä, niin te viette niitä eteenpäin niin ja pääsette päättämään niistä.
Mikä on puolueen tehtävä, kasvattaa kannatustaan vai ajaa ohjelmansa mukaista politiikkaa?
Nämä ei
aina niin kuin samaan suuntaan vie.
Niin ei aina samaan suuntaan vie. Molempia tarvitaan. Kannatusta.
Kyllä. Ei sitä pääse sitä politiikkaa tekemään, jos ei ole sitä kannatusta.
Joo, mutta todellakin siis nimenomaan näin. Siis tässä on puhuttu todellakin paljon siitä, että onko tämä keskustan ikään kuin nyt nopea käänne. Siis Sipilän syrjään raivaaminen, joka oli niin kuin minimiehto hallitukseen menemiselle, jotta muut voivat hyväksyä keskustan hallitukseen, koska Sipilä on nyt 4 viimeisen vuoden aikana aika paljon rasittunut, niin onko tämä käänne kohti tällaisia alkiolaisia juuria niin uskottavaa? Siitä siinä on aika paljon kysymystä. Siis voiko puolue kääntyä näin nopeasti tavallaan vasemmalle jos mietitään, nyt Antti Rinteen hallituksessa?
Niin, mietitään edellistä tai tätä, edellistä hallituskautta, niin kyllä ainakin sosiaalisen median viestien perusteella niin kuin aika paljon on haikailtu myös keskustan riveistä tämmöistä niin kuin alkiolaisempaa politiikkaa. Että ei ole mikään nyt tavallaan niin kuin vaalituloksen kautta tullut pohdinta, vaan kyllähän Juha Sipilä on arvosteltu ainakin sosiaalisessa mediassa, en tiedä minkälaisia keskusteluja puolueen sisällä on käyty, mutta että on menty niin sanotusti kokoomuksen kelkkaan ja on unohdettu nämä alkiolaiset juuret. Että ei tämä kritiikki ole millään tavalla uutta. Ja nythän voi sitten tulkita vaalitulosta niinkin, että okei, nyt on uusi keskusta, joka menee pari askelta vasemmalle, menee pari askelta sinne alkiolaiseen suuntaan nimenomaan näiden vasemmistoryhmittymien ja vihreiden ja RKP:n kanssa.
Mm. Nimenomaan näin. Siis keskustan sisällähän oli jopa kapina liike Sipilän aikana ja se henki löytyy Paavo Väyryseen.
No niin.
Eli jos puhutaan tästä niin kuin käännöksestä kohti alkiolaisia juuria ja pesäeron tekemisestä Sipilän politiikkaan, niin kyllähän Sipilän politiikka oli ristiriitainen asia jo Sipilän kaudella keskustan sisällä. No joo, siis tämä on Antti Kurvinen tässä, niin. Nimenomaan syntyykö nyt siis punamultahallitus ja mitkä ne keskustallahan on rajut ehdot tietysti hallitukseen menolle.
Kynnyskysymykset.
Eli tässähän voi aivan relevantisti kysyä, että iskeekö tämä aluepolitiikka nyt takaisin kuin miljoona volttia. Ja Kurvinenhan tässä tällä viikolla, hän on keskustan kansanedustaja, aika havainnollisesti kuvasi sitä, että keskustan kipukynnys tällä hetkellä on äärimmäisen matala.
Okei.
Ja sitten kun se kipukynnys vähänkin ylittyy, niin puolue lähtee aika rapsakasti puutarha ja pelto töihin Säätytalolta, jos ohjelma ei miellytä.
No nyt kyllä,
eli kyllä demarit joutuu kovan hinnan maksamaan.
Onko tämä nyt sitä strategista puhetta taas niin kuin hallitusasetelmien muodostamisasetelmien ottamista? Miltä se nyt sitten näyttäisi niiden äänestäjien kannalta, että ensin on tehty hyvin vaikea päätös ja kysytty laajasti puolueväeltä näiltä vaikuttajilta ja saatu 80% sille kannalle, että kyllä kannattaa mennä hallitusneuvotteluihin. Niin miltä se nyt sitten näyttäisi, että kun on hetki neuvoteltu, niin lähdetäänkin sieltä astelemaan sitten ulos. Eihän voi olettaa, hallitusneuvottelut on nimenomaan perinteisesti neuvotteluja. Mikään ryhmä ei saa omaa ohjelmansa eikä kaikkia kynnyskysymyksiä semmoisenaan läpi. Siellähän tulee todella paljon hankausta varmaan esimerkiksi keskustan ja vihreiden kanssa. No nyt on tämä Kemin sellutehdas tässä, tai biotuotetehdas, niin kuin sitä nyt kiertoilmauksella kutsutaan, niin ollut paljon esillä. Ja mä luulen, että demarit ei siinä ole niin kuin avainasemassa, vaan se on nimenomaan vihreiden ja keskustan välinen vääntö. Ja ylipäätään tämä ilmastopolitiikka, kaikki turpeen tuotanto ja sen tyyppiset asiat.
Hakkuiden maltillinen lisääminen, kyllä. Se on tietysti ristiriitainen kysymys, mutta tämä aluepolitiikka, niin se on todella tärkeä keskustelu. Kysymys on nimenomaan siitä, että kuinka, siis keskustalla on 10 kynnyskysymystä, he haluavat saada ne kaikki läpi. Okei, saako kaiken läpi? Ei, saa kaikkea läpi, mutta merkittävän osan he varmasti pystyvät saamaan läpi tällä hetkellä.
Mä tulkitsin sitä keskustan listaa semmoinen, että siinä on kyllä niitä niin sanottuja kynnyskysymyksiä, jotka kyllä menee helpostikin, saattaa mennä hallitusneuvottelussa sinne hallitusohjelmaan pikkasen muotoiltuna. Ja nythän ollaan niin kuin sanataiteen äärellä, että nyt ollaan niin kuin kirjoittamassa semmoista paperia, joka on sanataidetta. Että on 5 ryhmää, joilla on erilaisia mielipiteitä, erilaisia taustapapereita. Nyt tulee ne ohjelmapaperit arvoon arvaamattoman. Miten sinne on kirjailtu asioita? Sieltähän niitä otetaan. Että käykö teille tämä meidän muotoilu vai mitäs teidän muotoilusta tähän otetaan. Että se on aikamoinen, siellä on 8 ilmiöryhmää, kun siellä oli.
Ilmiöpöytää,
ja näiden alla oli vielä 10 erillistä alapöytää.
Kyllä.
jotka niin kuin sorvaa, että sanataidetta luodaan. Kyllä mä odotan erittäin kiinnostaa, että minkälainen hallitusohjelma sieltä syntyi.
Siis sehän on juhlahetki, kun hallitusohjelmaa pääsee lukemaan ensimmäisen kerran.
Joo, se on kyllä
se on upea teksti.
Kyllä, se fanfaarit soi siinä.
Ehdottomasti.
Mutta viime aikoina muutenkin puhunut tämmöistä asiasta kuin merkityskriittisyys, ja jotenkin mä toivoisin, että tällä kertaa olisi semmoinen hallitusohjelma, joka ei jättäisi niin hirveästi, niin kuin, no joo, pitääkö olla kuinka konkreettinen hallitusohjelma, ja pitääkö hirttäytyä tavallaan siihen, jos tilanteet muuttuu, ja vai pitääkö olla se abstrakti, joka jättää takaportteja, joka on vähän semmoinen nuljuinen, että tätä nyt voi tulkita vähän niin ja näin. Mitä mieltä olet?
No suo siellä, vetellä täällä. Siis nythän valtioneuvosto, valtiovarainministeri ja Sitra niin lähestyy tätä tämän ilmiöasian kautta. Että politiikan kysymykset ovat monialaisia, tällaisia ilmiöpohjaisia juttuja. Ja nyt täällä on se 8 ilmiöpöytä, että tässä tavallaan yritetään nyt vähän uudella tavalla ikään kuin selättää juuri tätä ongelmaa, mitä tässä kuvasit, että onko se konkreettinen vai onko se abstrakti ja pitääkö se hirttää kiinni vai jätetäänkö laveammaksi.
Täällä on hauskoja.
Nyt tartutaan ilmiöihin.
Hauskoja työryhmien nimiä, nämä onkaan niitä ilmiöitä. Sitten hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi. Suomi kokoaan suurempi maailmalla. Turvallinen oikeusvaltio Suomi, elinvoimainen Suomi, luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi. On tämä erittäin abstraktia.
Missä oli luottamuksen apila? Oli luottamuksen Suomi oli, mutta ei ollut luottamuksen apilaa. No joo.
Nyt kun meillä on näitä live-kameroita ja pullervoakin taas kuvataan siellä köllöttelemässä kivellä, niin olisi kyllä kiva, kun olisi live-kamera noihin pöytiin. Voisi katsella, valita sieltä katsottavakseen jonkun kivan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikka Radio käynnissä, puheet Päreiksi Tuokio ja studiossa toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. No, jos syntyy tuo punamulta hallitus Lepikon torpan mullasta, ponnistava sellainen. En tiedä, ponnistaako se sieltä. Ei varmaan enää näinä aikoina. Mutta kuitenkin, niin minkälainen oppositio meille syntyy? Meillähän syntyy oikeisto-oppositio, mutta...
Niin.
Mutta
sinimusta oppositio.
Niin, onko tämä kuinka siis oikeisto-oppositio? Se on aika jännä nyt tällä hetkellä. Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja kokoomus, niin saadaanko me... Niin
ja kun, Jallis Harkimo.
Niin, kyllä. Harkimo, niin saammeko me yhtenäisen... oikeisto-oppositio, niin. Vaan saammeko ristiriitaisen oikeisto-oppositio?
Nyt on tämmöinen sana heitetty Suomessakin useammin ilmaan kuin blokit ja blokkirajat. Ja nyt tänne oli tämä episodi, kun eduskunnan istumajärjestystä tuossa sorvattiin, niin sehän on jännä nyt, kun katsoo, jos tämä hallitus, jos Antti Rinteen, pääministeri Antti Rinteen hallitus toteutuu, niin eduskuntahan on pantu keskeltä halki. Siis siellä on hallituspuolueet vasemmalla ja... keskellä ja sitten keskeltä sit oikealle on oppositiopuolueet. Mm. Et siinähän on selvä raja nyt sitten, kun katsoo värikarttaa. Et voi, todennäköisesti nähdään sitten äänestyskartassa myös selvät blokit aika monessa asiassa. Mm. Että kyllä tässä tiettyä tämmöistä niinku Ruotsin mallin mukaista blokkiutumista on havaittavissa ehkä. Toi keskustan asemahan meillä on edelleenkin kummallinen ja eriskummallinen, että siitähän joku viisas sanoikin, että keskusta on opportunistinen ja tämä on Kekkosen linja vissiinkin jo alun perinkin. Että tärkeintä on saada valtaa ja sitten kun ollaan keskellä, niin voidaan liittoutua kenen kanssa vaan.
Joo, se on täydellinen asema
pragmaattinen
tässä tilanteessa.
Mutta kuinka, mitä se keskustalaisuus sitten tarkoittaa? Ja mä luulen, että se on se keskustan uudistumisprosessin ydinkysymys, että mihin nojataan, että nojataanko sitten jonkin sosiaalipolitiikassa jonkin vasemmistolaisuuteen lainausmerkeissä ja mihin nojataan sitten, no otetaan vaikka semmoinen asia kuin maahanmuuttopolitiikka, että kenen linjoilla siinä ollaan. Mm. Jännä nähdä niitä muotoiluja sieltä hallitusohjelmasta, jos semmoinen saadaan aikaan.
Niin, maahanmuuttopolitiikka on sinänsä jännä, että mitkä ne linjat siellä on, että onko niin kuin oikeistolainen linja, siis onko tiukka maahanmuuttopolitiikka oikeistolainen linja vai voiko esimerkiksi vasemmisto omaksua tiukan maahanmuuttopolitiikan niin, yhtä lailla.
Siellä on siis. Esimerkiksi demareissahan on siihen suuntaan ollut äänenpainoja, että Sipilän hallitus teki tässä mielessä ihan oikeaa politiikkaa, mutta mä luulen, että vasemmistoliitossa ja vihreissä tämä ajatus on, ei ole kauhean helposti nieltävissä. Että ottaako Sipilän joukkue, joka edelleen on Sipilän joukkue näissä neuvotteluissa, niin minkä kannan se ottaa, ottaako se tämän edellisen hallituksen kannan esimerkiksi tässä näissä maahanmuuttokysymyksissä vai muuttaako se siinä omaa ajatteluaan?
Mielenkiintoista on. Ja tää...
Tietysti antaako sitten vielä niin kuin nämä verojutut ja muut, että tämä talous on ollut se Sipilän ykkösasia koko ajan, että se on kyllä jännä, miten siinä päästään sitten kompromisseihin.
Joo, ja ei helppoa tule olemaan, kun Antti Rinne neuvottelee toisella puolella vastapuolena. Siinä on iso ero tässä talouspoliittisessa ajattelussa, joka nimenomaan jakaa talouspolitiikassa, siis talouspolitiikka jakautuu kyllä niin kuin vasemmistolaiseen ja sitten oikeistolaiseen ajatteluun.
Että. Niin kyllähän tässä nyt on monet jo ennustaneet kommentaattorit, että tuho tulee ja kaikki menee huonosti ja heinäsirkat valtaamaan.
No joo, mutta siis tämä oppositio, niin siis sehän on ristiriitainen siis.
Kyllä joo.
Monella tapaa, eli muistat varmaan sinäkin hyvin tämän puheen arvoerosta,
kun
Jussi Halla-ahon ja Petteri Orvon välille repesi arvoero, eikä voitu toimia samassa hallituksessa sen kyllä, takia. Kyllä. Mikä on tämä nyt sitten tämän tulevan opposition niin kuin sisäinen arvoero, ristiriita?
No mun mielestä se nyt on kokoomuksessa paljon äänenpainoja, jotka esimerkiksi just maahanmuuttokysymyksessä on lähentynyt perussuomalaisten linjauksia, mutta se mikä on suuri rotko on EU. Että miten ihmeessä perussuomalaiset ja kokoomus voi löytää yhteisen linjan EU-asioissa? Siihen mä en usko ollenkaan, että mä luulen, että tässä asiassa kokoomus on paljon lähempänä sen mahdollisen Antti Rinteen hallituksen linjauksia kuin perussuomalaisten linjauksia. Toinen on sitten semmoisia asioita kuin vaikkapa suhtautuminen avioliittoon tai sukupuolen määrittelyihin tai tämän tyyppisiin arvojuttuihin.
Arvoliberaali, arvokonservatiivi.
Niin, nimenomaan, on, siinä on aika, tietysti kokoomuksessakin on monenlaista porukkaa sen suhteen, mutta valtalinjahan kokoomuksessa on ollut nykyvuosina hyvin liberaali näissä asioissa.
On, joo, kyllä.
Toisin kuin perussuomalaisissa.
Mutta tietysti näissä, en tiedä, liikkuuko puolue näissä kysymyksissä konservatiivisempaan suuntaan, saa nähdä, mutta tämä, nimenomaan tämä kansainvälisyys versus kansallinen taso, niin siis tämähän ei voisi olla suurempi tämä törmäys, tietysti Eurooppa-politiikan tasolla, siis kokoomuksen viitekehys on EPP, Euroopan kansanpuolue, ja kokoomus on EPP:n sisällä ollut valmis nimenomaan potkaisemaan esimerkiksi Orbanin pois EPP:stä.
No, kun eilen kuuntelin Ylen
ei räikeämpi voisi olla tämä asetelma.
Ylen EU-vaalikeskustelua, niin siellä oli Huhtasaari ja sitten Sirpa Pietikäinen. Niin kyllähän ne niin kuin melkein kaikista asioista oli eri mieltä.
Kuin yö ja päivä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, tässä nyt kierretään, kun kissa kuumaa puuroa tätä varsinaista kysymystä.
Tärkeintä kysymystä on hallituksen nimi.
Nimenomaan, juuri näin. Mikä on tämän hallituksen nimi? Onhan se vähän banaalia tietysti tässä vaiheessa ruveta jo nimeämään tätä hallitusta, koska eihän se ole vielä syntynytkään, vasta neuvotellaan.
Mutta kyllähän lapsen nimeäkin mietitään kuukausi kaupalla ennen lapsen syntymää.
Etukäteen, se
niin,
on totta, joo.
On kaikki, sehän on hauskaa.
Kyllä, kyllä. Ja äiti ja isä pistävät nimilistoja ja vaihtavat niitä keskenään ja merkkaavat omat suosikkinsa ja vaihtavat taas uudelleen listat ja katsotaan, että mätsääkö sieltä joku
monenlaista
sitten. Monenlaista. Kaikkea sellaista. Mm. Joo, niin nimenomaan, että ehkä meidän nyt pitää ottaa kuitenkin sitten, vaikka se näyttää siltä, että tämä hallitus nyt sitten niin kuin todennäköisesti siis syntyy, mutta emme voi olla varmoja siitä, että syntyykö se vielä, niin silti Antti Rinteen hallitukselle nimi. Ja kiitoksia hyvät kuulijat, mehän kysyimme tätä nimenomaan teiltä. Ja yleensä ollaan kysytty päivän politiikan sanaa, mutta nyt pyydettiin nimeämään Antti Rinteen hallitus, keksimään sille käyttönimi. Tai jollain muulla perusteella, lempinimi ihan miten vaan. Ja tässä on kyllä pitkä lista.
Todella paljon saatiin vastauksia. Varmaan kaikkea en tässä ehditä käydä edes läpi, mutta erittäin paljon kiitoksia näistä ehdotuksista. Näistä meidän pitäisi nyt valita sitten päivän politiikan sana, joka on siis Antti Rinteen hallituksen tämmöinen kutsumanimi tai käyttönimi, tai mikä se nyt voisi olla se oikea sana. Mistä tässä lähdetään? No otetaan sukunimi kaima. Tanu Heikkinen on ehdottanut 5 sentin hallitusta. Tässähän puhuttiin, miten keskusta piti ovea raollaan 5 senttiä. Ja puolueitakin sitten on ilmeisesti 5 tulossa tähän hallitukseen. Mehän nyt oletetaan tässä varmaan, että hallitus on syntymässä jossain vaiheessa.
Kyllä, tämä 5 on tietysti se perus juuri.
Viisikko.
Viisikosta on puhuttu, luomuviisikosta on puhuttu, Pekka Ripatti. Itse asiassa sitten erää toimittaja Jussi Kärkeä, joka on puhunut luomuviisikosta, mutta Pekka Ripatti tämän meille toteaa, että setä mies Jussi Kärin luomuviisikko nauratti ainakin itseään. Jos tämä voittaa, niin kunnia oikeaan osoitteeseen, eli tässä tapauksessa ilmeisesti Jussi Kärjelle. Ja mähän voisin lisätä tuohon tietysti, että miksei vaikka pentagrammi.
Niin, totta.
Eikö se voisi olla sellainenkin? Okay. Tai 5 tähden liike.
5 tähden liike, vau.
Populistihallitus.
Mutta eikö se viisikko ollut aika hauska porukka?
Niin, viisikko. Ihan puhtaasti 5.
Niin.
Se on totta.
No sitten on näihin tietysti näitä hauskoja on tämä, kun siellä on Antteja nyt asialla paljon. Ei aina tiedä, kenestä Antista puhutaan. Siellä on Rinnettä ja Kaikkosta. Ja
Antti Lindman.
Lindman tietysti ja Antti Kurvinenkin on neuvottelemassa. Ja
kyllä.
Onhan siellä Lee Anderson jo Anders, eli Antti ja niin edespäin.
Aha.
Mutta Anttien hallitus, tai joku sanoi, kuka se ehdotti Anttilaa? Juha Poutinen ehdotti
Antti. Se on konkurssissa,
Antti,
vai onko?
Niin, meneekö tämä nyt konkurssiin sitten, jos pannaan Anttila nimeksi? Okei, Anttilan oranssia Sauli Kovanen ehdottanut.
Niin, eikö Anttilakin mennyt eka verkkoon ja sen jälkeen konkurssiin, vai mitä sinne meni?
Somehallitus, okei. Mutta ehkä, no joo, Antteja tuntuu olevan liikkeellä. Mitäs muuta?
No sit Antin valinta,
niin, se oli
liittyy
se.
Tähän Antin valinta, Vintin alinta, sitten semmoinen sanamuunnos.
Okay.
No nämä värit tietysti, nehän nostaa aina monenlaisia ja muutamat ovat huomanneet yhtäläisyyksiä eri maiden lippuihin.
Okay. Joo, totta.
On puhuttu Jamaika-koalitiosta okay. ja sitten Portugali-koalitiosta.
Vihreä ja punaista sekä niin. vähän aatelista seassa.
Joo, eli Simo Raittila toteaa tämän Jamaika-koalition. Se on sinänsä hauska, että Saksassahan puhutaan Jamaika-koalitiosta ihan avoimesti. Okay. Eli Saksassa Jamaika-koalitio tulee siis CDU-mustasta, sitten vihreiden, eli grünen vihreästä ja sitten liberaalipuolueen
okay. FDPn keltaisesta. Että se on ihan avoin nimitys tämä Jamaika-koalitio Saksassa. Ja okay. Portugali-koalitio, sitten vihreä, punaista ja sitten vähän aatelista siinä keskellä, siis tämä keltainen.
Tero Levola ehdotti sitä.
Keltainen vaakuna siinä Portugalin lipussa.
Joonas Lyytinen ehdotti Ghana-hallitusta. Ghanan lipussakin on keltaista, punaista ja vihreää. Ja viissakarainen tähti siinä taitaa olla keskellä, että Ghana-hallitus on ihan... Eikö Antti Rinne nostanut muuten noi Afrikka-kysymyksenkin näissä ennakkotehtävissä esiin, että mitä mieltä, minkälaista Afrikka-politiikkaa hallituksen pitäisi tehdä?
Tarkoitatko, että tämä olisi täysin luonteva nimitys?
Kyllä, Ghana, heti ekana tulee mieleen.
Joo, ei voisi tulla muuta mieleen.
Värien perusteella kyllä, ja tuo viisisakarainen hallitus.
Okay. Pentagrammihallitus.
Okei, mitäs vielä? Sitten on tämmöisiä aika arvot, no onhan nämä monet arvottavia, siirtolapuutarhahallitus.
Joo, täällä on siis tietysti sarkasmia viljellään totta kai ja nimitellään ihan suoraan. Sehän kuuluu tähän peliin.
Hillopurkkihallitus.
Puhutaan hillopurkkihallituksesta. Sehän oli aika suosittukin ainakin tuolla somemaailmassa tämä Olli Kärkkäinen. Hän on siis ekonomisti.
Hän oli ehdottanut sitä ja Ville Hietanen sitten toi meille tiedoksi tämän ehdotuksen. Itse Ville Hietanen retrohenkisenä pitää kansanrintamahallituksesta. Palataan siihen kohta. Joo. Sitten on tämmöinenkin kuin Pontsi-hallitus. Perustelut: Charles Pontsi myi hyvällä menestyksellä hetken aikaa tulevaisuusinvestointeja 100 vuotta sitten. Tämä taisi olla tämmöinen petosmies, taisi olla tämmöinen arvottava ehdotus tämä.
Kyllä. No mitäs mieltä olet navetta sosialistihallituksesta? Onko se arvottava vai puhtaasti vain hauska?
Niin, no navettahan on ihan hyvä paikka. En mä nyt siitä, mutta sosialisti, no joo, ehkä se on arvottava tässä tapauksessa. Sitten on tämmöinenkin kuin lunastamattomia lupauksia multa. Että on aika arvottava.
Entäs biohajoava hallitus?
Biopunamultaakin ehdotettiin.
Anssi Tapio ehdottaa biohajoavaa hallitusta.
Jyrki Liikka biopunamultaa.
Joko mainitsit, Vesa, siirtolapuutarhahallituksen?
Saattaa olla, että mainitsit. Kyllä mainitsin.
Tässä menee sekaisin.
Hei, mutta nämä kasvithan oli. Rabarberihallitus oli ehdotuksena. Ja oliko joku ehdottanut jossain vesimelonihallitustakin?
Kyllä. Itse asiassa hän on siis poliitikko. Sinisen tulevaisuuden entinen kansanedustaja Simon Elo ehdotti vesimelonihallitusta. Sehän on päältä vihreä ja sisältä punainen vesimeloni siis.
No niin, ja punaista kauramaitoakin on ehdotettu.
Joo.
Kukkamultaa.
Kyllähän nämä poliitikotkin ovat ehdottaneet, siis Antti Rinnehän itse.
Niin.
Siis tämä on kyllä toivottoman tylsä tämä Antti Rinteen, sori nyt vaan, ehdotus, siis tulevaisuuden tekijät.
Se on varmaan se, mikä siellä hallituksen ohjelmassa lukee siellä alkupuolella. Tulevaisuuden tekijöiden hallitus. Onko siis tukkukauppahallitus? Maatalousyrittäjät, kestävät rakenteet ja ekologisuus.
No joo, mutta joo. Hei, mikä näistä nyt sitten, tässä on itse asiassa tavallaan kolme eri nyt suuntaa, mistä lähtee valitsemaan. Ja tietysti yksi suunta on tämä perinteinen punamullan suunta.
Joo, sitä on paljon pidetty esille.
Monessa toistuu se. Sitten toinen on tämä historiallinen kansanrintama.
Kyllä.
Ja sen suunta. Ja sitten kolmas on tämä...
Väri.
Niin, tämä värisuunta.
No onhan punamullassakin tietysti väri, mutta joo, kyllä. Mutta sitten on nämä punaviher.
Niin, värien yhdistelmä, kyllä, sanotaan näin.
Kyllä.
Yhdistelmä väri.
Vasemmistovihreä hallituskin oli täällä. Ja...
Niin, niin mikä nyt sitten näistä valitaan?
No mikä me valitaan? Värithän on hauskoja. Siis tässä on punaista ja vihreää ihan faktisesti tässä hallituksessa. Mikäs niistä tulee, kun ne sekoitetaan keskenään?
Siitä eikö tulee punaista ja vihreää, eli punavihreää.
Eikö se ole harmaa?
Harmaa.
Tai ruskea.
Niinkö?
Se on vähän semmoinen innoittava. Nämähän on punainen ja vihreä. Kato, ne on vastavärejä väriopissa, punainen
niin,
ja vihreä.
Totta.
Ne sotkee, sieltä tulee esimerkiksi sotku.
Niin, ja sitten itse asiassa, jos punainen ja vihreä on rinnakkain, niin nimenomaan se ei silmälle tee välttämättä kauhean
punainen hyvää. Punainen ja vihreä, tulee harmaa tulevaisuus.
Joo.
Olisiko se ruskea? No mulla on täällä hyvä, kuunnellaan vanhaa valtiohenkilöä, eli valtiomiestä. Seppo Kääriäistä, kun hän ei tähän meidän kyselyyn vastannut, mutta hän ehti jo aiemmin kommentoida, että mikä on Rinteen hallituksen nimi. Historiasta saa apua hintsusti. Kaksi punaista, kaksi vihreää ja leppäkerttupuolue. Miksi punavihreä ei kelpaa? Ymmärrän, nimikin on politiikka.
Kyllä. Joo, siinä on nimenomaan tämä, että olisiko se nyt sitten niin kuin poliittisesti liian tavallaan lokeroiva nimitys tälle hallitukselle, tämä punavihreä hallitus. Mutta mikäs vika siinä on, jos nimi on poliittisesti lokeroiva?
Niin, no,
eihän siinä kysymys on poliittisesta hallituksesta.
Siellä on kaksi punaista puoluetta, jotka käyttää punaista tunnusväriä, kaksi puoluetta, jotka käyttää vihreää tunnusväriä ja yksi leppäkerttu siellä sitten istumassa lehdellä. Kyllähän se aivan looginen on tuo punavihreä. Mm. Voisi tietysti puhua viherpunaisestakin, kun oli sinipunainen aikanaan, niin miksei olla viherpunainen?
Niin, jätettäkö se nyt sitten kuulijoiden harkittavaksi, että kummin päin tätä haluaa käyttää, mutta lähdetään tähän värimaailmaan mukaan. Itse on tietysti tämmöinen kansallisromantikko, joka oikein mielellään puhuu punamultahallituksesta ja muusta vastaavasta, mutta se on tietysti poliittista historiaa, tämä punamultahallitus, niin siirrytään nyt tähän poliittiseen aikaan enemmän tässä hallituksen nimessä ja otetaan se suoraan noista väreistä.
Eli me taidetaan valita tämä punavihreä.
Kyllä mä luulen, että valitaan
on
nyt
siihen viittaavia ehdotuksia. Esimerkiksi Tiina Airaksinen ehdotti punavihernyhtöä tai punavihärpippuria, että varmaan Tiinalle lähetetään palkinto.
Joo, nimenomaan. Siis Yle Puheen komea keltainen kassi lähtee Kirman kylään, Seppo Kääriäiselle, eikö vain?
Kyllä hän ei osallistunut kilpailuun, mutta hän muuten toi tämän ajatuksensa ilmi.
Mutta sitten erityismaininnat Tiina Airaksiselle punavihernyhdöstä ja Pirtsi Koskiaiselle puna-apilasta. Ja vielä yksi erikoismaininta mielestäni tähän tarvitaan.
Vilautettiin jo tuota raparperihallitustakin, sehän on mielenkiintoinen. Siihen oli ehdotus ja hyvät perustelut.
Nimenomaan raparperihallitus, tätä ehdottaa Jaakko Heinimäki. Siinä kun nimittäin liukuu poliittisen värikartan värit juuri sopivasti toisiinsa, juuri nämä vastavärit, tämä punainen ja vihreä. Jotkut myös rakastavat raparperia, toiset vääntävät naamaansa, että se olisi aivan liian hapanta. Ei muuta kuin onnittelut kaikille ehdotusten esittäjille ja pistäkää vähän somessa yhteystietoja tulemaan, niin täältä pärähtää Yle Puheen komea keltainen kassi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka on muuten kutsuttu hallituskeinoksi muinoin.
Onko näin?
On, ja hallitus on germaaninen lainasana.
Mikä se hallituskeino on?
Hallituskeino, se on niin kuin miten maata johdataan ja ohjataan. Toi Matti Wiberin ja Kalevi Koukkusen politiikan sanakirjassa on hauskoja hallitussanoja. Tämmöisiä kuin hallituskipeys, poteiko keskusta hallituskipeyttä, se haluaa kipeästi hallituksen. Sitten on hallituskrapula. Onko kokoomuksella nyt pitkän hallituskauden jälkeen krapula? Vähän tuntui siltä, että ei ole kauhean hyvä olo. Sitten on hallitustyrkky. Sitten mennään ihmisiin, ketkä haluaa ministeriksi, ketkä on niinku tyrkyttää itseään sinne ministeriin. Ja Säätytalo on kutsuttu neuvotteluvankilaksi. Hallitusohjelmaneuvottelut on Säätytalon neuvotteluvankila. Palautetaan mieliin näitä vanhoja termejä.
Kyllä, ne on paljon puhuvia, mutta paljon puhuvia ovat myös nämä ajat, kun hallitusta muodostetaan. Katsotaan nyt sitten, syntyykö se punavihreä Antti Rinteen hallitus.
Toivotaan, että saadaan jonkinlainen koalitio kasaan.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.